кепилер азаттык радио. Өйүңүздө согулуп урматтуу тыңдоочулар, Прагадагы студияда кептенин жемүлөн мен Юлшананы урган. Bu heptenin esas temaları Sultan Azatlığın web saytında köp okulun makalalarımız, köp dinleyici çeken söhbetlerimiz, tomoşası çeken foto sergilerimiz, Aşgabatlı iyi şehirlerin yüzüyüz olayan kayınçılıkları, Türkmen manadının rayiyetlerin ziyanını işlemek, Türkmen sahanı, tutsukların sahanı ve türme şeritleri, Prezidentin Levap vilayetine eden saplarından yön, polisiye tarafından konfiskas edilen motosikletler ve onların eylerinin düşen yağdayı. Şehirde Aşgabatlı 21 yıl mınnın odalı olan halk protestleri, etleri arada bolli. Azatlık radyosunun web saytında otlu yolcularının güzaplı yolu, Türkmen avat, pul uğratmak için olayanlar köpürlü atlı foto sergilerimiz olsa köp tomosa çiçekti. Levapta kavarçimiz Erovşan Çari Hungar'ın mağlumatına göre son kuatlarda Türkmen avadın anıklarının taşarı yurtları pul uğratmak için olayan adamların sahanı köpülüyor. Bundan 6-7 ay ön Türkmen sahanların manatların doları çalışmak için pul çalışlayan nokotların önüne uzak nokotu duruyanı bu arada kavarlar geliyordu. İnne adamlar taşarı yurda manatlarını valyutaya vurup uğratmak için nokotu duruyorlar. Türkmen avadda akı yağdayı Erovşan Çari üstlendin lalim.
Türkmen avadın banklarının daşarı yurtları pul uğratmak için olayan adamların sahanı köpeliyar. Hedirki vaqtta şehirin banklarının önünde 50 kağıdlı daş tövrevine üşenlerin adını, familiyasını yazıyanlar ya da illeri dokumentli papkalı adamlar ağaçların ya da cayların kölökesinde oturanlar. Bunların hemmesi daşarı yurtları pul uğratmak için öz gedevine karışan adamlardır. Bu görünüş Türkmen avadın banklarının önündeki son kıyıpte de adıtı yağdaya uğruldu. Hedirki vaqtta günde her bankın önünde adamların köpelmek sebeple gün delip nowat sanawy düzülýär. Bu sanawy banka gelýän adamlaryň özleri düzüp bankyň işgärine tawşyrýarlar we soňra şol sanawy görä talon berilýär. Bank tarapyndan pasport bilen berilýän we nowat talon diýilýän ýöneki kagyzykdy. Müşderiniň ady we gelmeli günü yazılıyor. Bu talonları almak için novatı durmana adamlar giyceden yağ olmasa da dandandan bankın önünde toplanıyorlar ve bu sanavdaki adamların gündelik 300'den geçeyendi kaydılıyor. Verilen talonda müşterinin gelmeli günü her banka vura ütkeyar. Mesela Türkmen Türk Bankı'nda sonku novatlara vura verilen talonlarda müşterilerin novatının en yakın günü 19. iyul deyilip görkezliptir. Yani adamlar tasbur hepte öz novatına karışmalı oluyorlar. Türkmen avadın Garagum Täzirçilik Bankında oldu talonlar häzirki wagtda 8 avgust üçin berilýär. Banklaryň içinde daşyndy bu nowatlaryň emele gelmeginiň esasy sebäplerinin biri aýdylmagyna görä daşary ýurtlara diňe Western Union'dan pul ugradyp bolýanlygy bilen bagly. Emma soňky günlerde Western Union'dan pul ugratmagynda hem emele suratda kynlaşdyrylýandygyny bankyň önünde duran adamlardan eşitmek bolýar. Men halastan gelen günüm nowata durdum. Soňra 10 günden bellenen günüme geldim. Emma bankyň kompýuterleri işlän ok diýip hiçili pul geçirip bolmady diýip 30 ýaşlarındaky Begimrada aýdýar. Begimradyň kyýaly ýagdaýa düşüp öz nowatyny wagtynda gijikdirenler bank tarapyndan talap edilýän dokumentleri ýene-de täzeden düzeltmeli bolýarlar.
Hormatly dinleyijiler, Rowşan Çary maglumatyndan bir öýlek dinlediňiz. Elbetde bu ýurt içinden daşyny okuyanlara ýa beýlek berýärler bolanlara pul ýermegin kynçylyk. Aşgabatly zaman rahat bu gaýyň berýän maglumatyna görä daşary ýurtdan öz garnaşlaryna pul ýermeýänleriň hem öz kynçylygy bar. Kärdisim Tehranyň bu arada yerli zaman rahat bu gaýyň bilen geçiren söhbetdaşlygyndan bir öýlegi bilelikde dinläýin.
Bu ýurtda indi 2 hepde dönem köprak wagtlary daşary ýurtdan Türkmenistan'ın rayetlerine iyi verilen başarı valyutasını almakta ulu kıyımcılıklar yüzeşik başladı. Onun bir sebebi sol geleyen pulları Türkmenistan'daki devlet eğitimindeki banklarda aydalı Amerikan dolları ya da euro görünüşünü vermekten güze uğrayalar. Ona göre Amerikan dolarının merkezi bank tarafından kesitlenen nırhındaki Türkmen manadını almakla ödürleyeler. Sonun altına beriyeler, sonun almasında onu hiç illi dava zinceler yeri alınıp, hazır oldu. Merkez bankta 3 manat 50 tenledik kesitlenen oldu. Hazır doların karavalarına bir Amerikan dolarının bahati 6 manadı yetti. Ondan adımdır. Hep geleyen doların deniyarsındasını yitirmek.
Hormatly dinleyijileri ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbet döşlügi dinlediňiz. Elbetde bu ýönüki adamlaryň kynçylyklary. Emma Türkmenistanyň soň kuwatlar döwlet tarapyndan gollanylýan iş adamlarynyň manady valyuta çalışmakda emel kynçylyklary oturýanyny aýdylýar. Munyň üstünde sosial ulumlarda çykan habarlarda Türkmenistanyň kenagatçylar we telekaçylar birleşigine agda bolan firmalaryň ýol başçylarynyň döwlete kömek üçin 100 000 Amerikan dollary möhürüne teriste talap edilýänini aýdylýar. Eýdim işe urlaryň önüne keseren manat valyuta kynçylygy nämeniň alamaty? Kärdeşim Sehranyň taýýarlanma maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşigine agda firmalar inni ýurdun banklarynyň türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyna çalşyp bilmeýärler. Mundan ozal döwlet tarapyndan girdilen ýeňillikli düzgünlere laýyklykda bu birleşigi agda firmalaryň onmäşe bolýy belli bir möçürdäki türkmen manadyny amerikan dollaryna konwertasiýa edip, ýagny çalşyp şol pulyň hasabyna hem ýurdun daşyndan dürli haritleri getirýärler. Emma Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň berýän maglumatyna göre inne 20 güne goloy wagt bäri senatçylar we telekeçiler birleşigine agda firmalaryň ençemesine türkmen manadyny dollara konwertasiýa etmäge ruhsat berilmeýär. Gürrüň edilýän birleşe agda firmalaryň biriniň ýolbaşçysynyň aýtmagyna göre agdalyan firmalar esasan ýurdun 4 bankynyň puly konwertasiýa edip bilýärdiler. Emma häzirki wagtda şol 4 bankyň jogapkär resmileri konwertasiýa etmek ýeňilliginiň ýatyrylmagynyň sebäbi. Bu çäreniň wagtlaýyndy ýa däli barada anyk maglumat bermekden saklanýarlar.
Hormatly dinleyijiler, Tehranyň dinlediňiz. Birleşen Ştatlaryň türme siýasaty inisiatiwasy toparynyň soňky çap eden maglumatlaryna görä, Türkmenistan ýylatynyň jan başyna düşýän tutsaklarynyň sany boýunça Birleşen Ştatlardan soň dünýäniň 170 ýurdunyň arasynda 2-nji ýerde durýar. Eger-de Birleşen Ştatlarda her 100 000 adama 693 tutsak düşýän bolsa, Türkmenistanda her 100 000 adama 580 tutsak düşýän aýdylýar. Merkezi ýurtlaryna tutsaklaryň sany dürlüdürli. Kazakstanda her 100 000 adama 221 tutsak düşse, Kırgızstan'ı 167, Özbekistan'ı 150, Tacikistan'ı olsa, her 100 000 adama 121 tutsak düşer. Eğitim Türkmenistan'ı tutsakların sağını doğurduğunu, şeylekken mi ve bir yağdayın sebebini hem olup bilir. Azatlık radiyatı bu soruları Türkmenistan'ın Türkmen Atları Birleşik'in odalıkı başlığı geldi, kâri izhe verdi.
Sovet Soyuz döwründe men oturan türmem bar. Lewap vilayatynyň ýanky şol Seýdi şäherinde SBK 12 diýilýär. Şol Sovet Soyuz döwründe şu bütün Sovet Soyuzyň jemlenen adamyň sany 600-den 800-den artan ýer ýok. Men gelende 3700 men gelmäkem. 99-njy ýyllarda 4300 ýeten ýeri bar. Dini LBK 12. Onuň LBK 12-niň içinde ozalýan kıvır ussaçylyk öwredilýän bir jaý bardy. Iki taş jaý. Onuň içinde tutsaklara bir ýaş gelen tutsaklara olary hem onuň merliýe hem bir ýanky eline bir şuna berilýär. Şol atlar edilýärdi. Inne o jaýyň özüm ondaşda öwregim ýatak jaý. Ýatak jaý onuň promzona diýýär ýanky çenaga zona fişotady işlenen kerpiç çykaryalar onuň muny çykarylmalyalar. Onuň içinde de yatak caylar kurnap şotada da yatıp diyorlar. Türkmen sahanın türmeleri cıda yoğuz.
Odal kutusok, hedir Evropada yaşayan gelli kariyizhın Türkmen türmeleri varadaki fikirlerini dinlediniz. Gepliyar Azatlyk Radiyeti. Hormatly dinleyijiler, geçen heptäniň ýene bir köp okuwçy çeken makalasy Lewapda Prezident Berdimuhammedowyň saporyna önüň tutulup saklanan motosikletleriň eýlerine gaýtarylyp berilmeli bilen bagly maglumat boldy. Gowsy bu arada Lewapda kawarçymyz Rowşan Çaryýewiň beren maglumatyndan gysgaça bir bölegi bilelikde diňläliň.
Prezident Berdimuhammedowyň Lewap welaýatynyň 7-nji ýulda başlanan taparynyň bir hepde öňünden polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärler tarapyndan ençeme tarapda motosikl turujylary gawamak çäreleri geçirildi. Bu çäreler esasan Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäherine ýakyn etraplar bolan Garaşdyzlyk Serdarawat, Sakaryaly etraplar bilen bir hatarda prezidentiň aýlanan etraplarının ve gonşu etrapların ählisinde geçirilipdir. Şundan çen tutulsa muňa vilayet meçhurundaky çäre diýseň de bolýar. Taklanan motosiklleriň eýerleriniň sözlerine görä ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri olary ýolun ortasynda saklap, ýagdaýy düşündirilmezden motorlaryny ellerinden alypdyrlar. Öz näýileligini görkezen sürücülere goşmaça ýagny boyun bolmazlyk aýplanmasy esasında jerime salynan halatlarynyň hem bolandygy aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda prezidentiň Lewap vilayetine bolan taparynyň tamamlanandygyna Karamazdan gawalan motosiklerin köpsünün entäm ýerine gaýtarylmandygy aýdylýar. Adynyň efirde aýdylmazlygyny soran halaşly Daýhan Azatlyk radiosynyň polisiýa bölüminde size näme jogap berdiler? Olaryň prezident gelip gidenden soň hem motorlaryňyzy bermezliginiň sebäbi näme diýen soraga bize belli bir zat aýtmaýarlar. Ertirgel bilen ida çekip otyrlar diýip jogap berdi.
Hormatly dinleyijiler, Lewapda habarçymyz Rowşan Çaryýewi dinlediňiz. Geçen hepdeniň ýene bir temasy bolsa Türkmenistanyň iş bilen üpçünçülik hakyna kanunyň güýje girmegi boldy. Mundan öňe Türkmenistanyň işsiz diýen düşünje resmileşdirilmedik bir ýagdaýda galýardy. Kardeşim gözleriň bu kanun baradaky maglumatyny bilelikde dinleýin.
Türkmenistanda 1-nji iýulda güýje giren iş bilen üpçünçülik hakyndaky kanuna laýyklykda ýurtda işsiz diýilen düşünje ilkinji ýazak resmileşdirildi. Işsiz hökmünde resmi hata bolan adama pul kömeginiň tölenmegi kanunda kepil geçilýär. Kanunda işsiz diýilip zähmet çekmegi ukypli ýaşdaky erkekler üçin 18-den 62 ýaşa çenli aýallar üçin 18-den 57 ýaşa çenli özüne bagly bolmadyk sebäplere görä zähmet hakky bolmadyk iş gözleýän we işsiz hökmünde döwletiň iş bilen üpçünçiligi arasynda hata bolan adamyň hataplanýanlygy aýdylýar. Kanunda şeýlede işsiz Hökmünde resmi hasaba alınmak ve devletin mali kömögüne ýa bolmak üçin belli talaplar görkezilýär. Şeýlede ilkinji edek iş gözleýän ýaş hünärmenlere kärhanalaryň guramalaryň we edaralaryň ýatyrylmagy işgärleriň sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň gysgaldylmagy bilen baglanşykly saglyk ýagdy ýa-da başga esaslar boýunça işden boşadylan adamlara resmi hasaba durmak we pul kömegine dalaş etmek hukugunyň berilýänligi bellenýär. Kanunda döwlet tarapynyň işsizlere berilýän maddi kömegiň taýyk meçhuri agdalmaýar. Türkmenistanda minimal aýlyk derejesi häzirki wagtda 597 manat meçhurunda ketgitlenýär. Türkmenistanda işsizleriň resmi statistikasy çap edilmän gelýär. Käbir gararsyz habar çeşmelerinde işsizligiň meçhurynyň 60%-na ýetenligi bellenýär. Türkmenistanyň her vilayetinde bir zähmet birjasy işleýär. Häzirki wagtda vilayet ýaşajylarynyň islendik edara işe yerleşmek üçin öz yaşayan yerindeki birjadan rekomendasiya hatynyň alınmagy talap edilýär. Türkmenistanly ýazy Zaman Murat Bugaýewiň söýlerine görä şeýlede zähmet birjalary vilayet gazetlerinde iş ornlarynyň boş duranlygy hakynda kvartalda bir gezek bildirişleri çap edýärler we işgär gözleýän edaralaryň talap edýän hünärmenleriniň sanawyny yerleşdirýärler.
Vilayet gazetlerinde kvartalda bir gezek İş orullarının boş durulluğu hakkında yürüyüşe bildirişle hesap ediliyor. Çoğu kaytalanıyan nemeleri. Mesela geçen kvartalda plan iş orulları boş durduk verilen oldu. Ve iş orulları son ikinci ve son kvartalda verilenle de yine çoğu kaytalanıyor.
Türkmenistanlıların en çimetrin adatlık radyosuna aitmağına uğra şuğun kuğun propiska talabı. Ehli maşgala ağdaları hakkında gizhi möhlütlü guvanamanı toplamak talabı ve para peşkeşler adamların iş tapmagyna esasy pätkelçilik döredip gelýär.
Türkmenistanyň iş bilen üpçünçülik hakynda kanunyň güýje girmegi baradaky maglumatymy dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu kanun ýurtda işsizleriň ýagdaýy, bu meselede döwletiň borçlary, netijede ýurtda tutsaklaryň sanynyň azalmagy barada siz näme pikir edýärdiňiz? Bu barada Azatlyk radiosyna ýazyň, pikirleriňizi paýlaşyň. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji böleginiň soňuna geldik. Onuň dowamyna dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men ýogsun Anurwan Nowaty, Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhana berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýar, Adatlyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri.
Der Hormatly radio dinleyiciler, mehrimandan onlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşini dinleyersiniz. Gepleşimizin bugünkü teması migrantların pul uğratmak problemaları. Bilinçiyalı daşarı yurtlardan Türkmenistan'a Western Union uluğama arkalı pul uğratmak mümkünçülüklerine tabi çeklendirmeler girdirli. Bundan eyle Türkmenistan'dan pulu kabul ediyen taraf maalesef işleri uğradanın karnaşlık derecesini görkezeyen güvenamanı şeyle de uğradanın bu pul loro nädip kazananın varadaky aylyk kepin namany görkezmäge borçlu edildi. Yoksa da bu ýagdaý başda Türkiýedäki we beýleki ýurtlardaky türkmen sanly rehmet migrantlara nähili täsir edýär? Türkmen sanlaky maşgalasyny Türkiýede işläp bekleýän migrantlar pul bermek çäklendirmesine nähili çykalgalar gözleýärler. Azatlyk radiosy Dünya Türkmenler Gepleşiginiň inha bugün kysanyny türkmen sanlaky valyuta bermek çäklendirmesiniň daşary ýurtlardaky türkmen migrantlaryna getiriyen tesirini öntürüyor. Gepleşigimiziň mehmany, köpdeşimiz, daşary ýurtda ýaşaýan türkmenistanly migrantlardan Bahar Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenler Gepleşigine hoş geldin.
Salam gurulmusyňyz.
Bahar, ine sen hem daşary ýurtda ýaşap işläp ýördün. Sen pikiriňe görä, ine şu karar size ne ahil tesir ediyor?
Elbette bu umumi bir mesele olup başladı. Dine var Türkiye'de işleyenlerden dışarı yurtta Avrupa olsun, Amerika olsun, Rusya olsun. Detaylarda işleyenlere de onu bir problemi oldu. Bu yavda ilk güce girenle Western Union'dan uğradılan pullar dolar hükmünün eline geçen ok. Pul alyanın eline uğradıyanın derle. Uğradanla dolar hükmünün uğradı bir diye. Şu yana alanına manat öven devlet nırhı boyunca veriyor. Devlet nırhı boyunca köyüne pullu 17 yarım mat 1 dolar. Karabazarda da men öödüm. Geçen hepte geldim de. Son çalışamda 30 mat 1 dolar bazarda. Şeyle varandı. İkisi köpte bazarda.
Bakar sen oluyen bağışta olun. Sen bazarda bozurdum diyen olun Türkmenistan'la kadagançılık yok mu şu at dolar var arada? O ne hepten bolun ya?
Kadagançılık.
Karabazarda mı?
Kadagançılık. Karabazar ha o. Gizliğine diyeler. Ne edecek? 17 yarım mat çalıştan. Elinde iş at kalan yok da. Onca dertmek çekip alan pulunu ay garavazarda gidilin satlin satyalar nemesin olurum şu çörek pulu deyip alavaşı aylan çıkıyorlar ay şey deyip alayan adamlara devlet nırhı boyunca islese islemese mecburi adayda manatta veriyorlar. Onun her kimin gönlünden turup para noktu. Yine bir çıkalığa taptı başarı yurtta işleyenler şu kaydıp parayanlar bile dolar hepsine uğradı başladılar.
He şu gidiyenden yani bilen sorudan uğradıyorlar ha ellen adam
ha, ellen uğradıyorlar ha o. Ay azıcık pul verip misal için Western Union'un
kamiste veriyorlar. Sonra belli bir türlü
ulan. Ay özler arasında lalışanlar da gidip uğradıp başladılar. Olan ay bir kay yoluna gidip durdu olayın. Yine yol ayını tabi neme çıkıptır. Öz aralarında burada çıkarttırlar migrasyon işgarları. Geleyen adamda neye çift doların var. Himmesine mecburi adaydı. Aeroportta mana devurmeli deyip devlet nırhı boyunca yenidi. Bunun tabi çıkaran atları. Yani adamlar her taraftan kısıp barayalar da dört taraftan kısıtlar.
Yine bakar şu Azatlık Radyası'nın Dünya Türkmenler Gepleşiminin şuun kısağın için migrantla pul uğratmak problemaları adlı formlar açıldı. Azatlık Radyası'nın azatkavarna.com internet sahipasında şeyle de Facebook sosyal uygulamdaki Azatlık Radyası adlı sahipada. Hazır seni şeyle de dinleyicileri kevr tefirlerle bir tanış etmeni isteyen şu Azatlık Radyası'nın Facebook sosyal uygulamdaki sahipasında açılan forma kaldırılan kevr tekfirler şeyle
Cumaul Muradova Allah'can şu Türkmenistan'ın yüzü bir gün güler müke beytmen de Cemile Muradova buna maskaraçılıkla Türkmenleri mal yerine koyup görürler Fatma Coraeva katı bir derek yağday Allah ahirin getirsin behit olsun Gülistan İş Muradova katı manasız oy halkımız ene atalarımız oy doğunlarımız için dilekde varlıyım düzeler beyle devam etmez Gülcehan Toyluyuva. Gün gününün hasta halkın yağdayı ağırlaşıyor. Devlet, iş adamları, edenlerini edip aylanıp yörülür. Bar neyme esen et, nira varsan bar deyişip. Halk korkudun, yiyen çöreğinden kesilmeyecek olup, yöne savırlık edip yörülür. Bir şükür ediyen zatımız var, o da urş yok deyip. Yöne halk bilmedim, savır kesesi bir gün de olur. Min fikrimi göre deyip öz fikrini beyan ediptir. Hormat radyo dinleyiciler, mehribanda onlar, siz Azatlık Radyosu adlı Facebook sosyal ulgum sahipamızda şeylede Azatlık Radyosu'nun azathabar.org internet sahipasındaki migrantların pul uğratmak problemaları adlı forumlara dinleyicilerimizin hem okuyucularımızın galların tesirlerini dinlediniz. Koloydu Türkmenistan'a varıp gelen migrant Bahar'ın bu tema ile bağlanışıklı yurdun içindeki ve daşındaki reaksiyalar hem yağdaylar var arasında veren malumotları bilen gepleşimimize devam ediyoruz.
Gatı doğru belletti. Bir seynağdan geçip barayanı Allah Türkmen halkı her gün kada bir seynağ çıkıyor. Her gün kada bir seynağ çıkıyor.
Ondan yine Ustay'daki tesvirlen kavirine bakar şeyle karayışlarım beyan edilipdir de. Mesela sol kargo firmaları var. Yük uğra diyen firmalar. Solun üstünlenen pul uğradıp oluyor diye de. Solun yalak tecrübeler var mı?
Hava, min doğun oğlanımın yolla şey Türkiye'ye katmaya şu kargo firmasına işlep yük getiriyordu. Amırda işleyen Türkmenler ya Türkler yük uğra diyordu Türkmenistan'a. İki ay valla o taygam giden ok diye. Neyim için diyendi şu Türkiye'deki stabil değil yağdaylar için, şu uruşlar için, bombalar için, olaran Türkmenler uğratmayacak oluyor diye.
Bakar onunla Western Union ulvama arkalı pul uğratmakta çeklendirmeler değerli. Onun dışında ki mesela şu dışarı yurtlarda gözler tapan çıkargarlarını da çeklendirmeler başladılar.
Ha. Her taraflayın. Tede bir ideye gelse yok manşama bir bevot poliyalar da.
Bakar ona diyelim mesela aydalı şu pul ekitip parayan adam az pul görközü hem mi pulunun hem mi görközmen geçebiliyor mu aeroporttan? Ya bağırlayalım mı?
Eğer tutulaysa deklarasyonu görközmedin deyip Fiskava dediler.
Tutuş pulunu alıyorlar.
Ha o deklarasyonu gör görmedin deyip tutuş pulunu alıyorlar. Men girip barayaka mene sorudu. Neçe pulun var valyuta da dedi. Menem ay mana dıma var valyuta. Tamam dedim kartışkam da dedim. Men kendi olunca geldiydim. Ödeyim ama var yani menliydim. Ha bu or dedi. Çıkıp barayaka ama neçe valyutan var dedi. Mene valyuta gerekti ama dedim. Men öyüme var yani yine dedim. Ha bu or dedi. Ay şeydi doğumlara kolup cevap vermesen. Şöyle kuvleştirip yatırlar da son kalanı da atlanır.
Bakar inni sen fikrin oraya. Seninle Türk Mesela Kıyağdayım öz gözüm ulan görkülüm. Barınacı ulan. Taşarı yurtta şehirde yaşayıp işlep o kapıyorsun. Kim kim uğra şu çeklendirmeler neyim için getiriliyor? Burada düşünürüz. Belirliyor musun o ya? Ya sen ne el fikir ediyorsun?
Türk mesela hiç de hiç açan düşünürüz verilmeye. Ya bir yazı anıklanılmaya hiç açan onları umuma yattan çıkarmalı. Yönemin fikrimce yine tanışmamız var da Merkez Bank'tan bir haber geldi. Sintyabr ayına çelişler ya yağday devam eder diye. Sintyabr ayına çelli. Bayların çağları okula girip boliye. Baylar öz pullar soğuk boliye. Bayların edinine ehli valyuta. Baylar diyen de buna prezident de miyriye. Ministerler kabinetinin ehli ağalara miyriye. Onun aşağıda oturan pudotların başlıklara miyriye. Olan himmesinin cüvleri dolansa sinçavrda yiyem okuyulu. Pul alınayan yiyem o kap başlaya çağlar onu. Şun için ya himmelen de cüvleri dolarma için edil oturan iş diye.
Daşar urtan eleyen migrantların pulu olan cüvüne giden o hava halkalı diyara.
Dışarı yurttan geleyen pullanın şu dışarı yurtta işleyen ece oğlunu okutma için işliyor. Ya dışarı yurtta işleyen çağısını oku salmak ya işe salma için işliyor. Yine onun cüvüsüne gidiyor. Yine aylanıp dolanıp şu cüvüsüne gidiyor. Maskaraçılık değilmiş o. Olur ya yağdayı görüp beni yiyem. Türkmenistan'a her varam da ben genelik kaydıyan ne edip dünyanın standartlarına umuman sığmayan datları ediyorlar. Sığdırıp olan o aklına sığan o.
İnne bahar bir fikrim var. İnne sen yağlı ödün yağlı dışarı yurtta işleyen, okuyan Türkmenistanlı hayatlar bundan sonra bu pulu verip almak meselesine neyme derler? Neyme olur senin fikrin uğraya? Bu işlerin sonu neyme varar? Neyme ya da?
Sintyabr içeri garaj duracak hemen. Hemen garajlayan tursadı şu Sintyabr. Şu Sintyabr'dan sonra eğer düzelmese ay her kime diye, her kim başkaldırır diye. Sintyabr'dan sonra olamasa her kim şu an korkup duruş var. Bankanın da miliseler aylantır. Goh etmen, sesini katıp çıkmasın.
Bahar Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğine katlaşıp veren malumatlarını çün köp sağ ol.
Böyle ya sağlıkta var şöyle.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.